Хадве от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция за работата на Министерство на образованието и науката през 2016 година на вицепремиерът и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева от 22 декември.
Добро утро на всички. След като приключим нашата работна част на срещата, се надявам, че ще можем да размениме няколко думи в по-свободен разговор. Ще ми бъде приятно да отбележим края на тази година с вас. Но преди всичко нашия отчет. Вие го имате пред себе си. И искам да ви кажа, че тук сме политическия кабинет пред вас, заедно с моите заместник министри, с които работихте през цялото време, разбира се, с главния секретар. Аз ще започна не заради куртуазията, но защото искрено го мисля, че това беше един много активен, много енергичен политически кабинет и искам да им благодаря за всичко, което свършиха. Искам специално да благодаря също така на нашия прес-център за работата. Накрая ще ви кажа колко срещи сме имали, ние ги изброихме с вас, колко съобщения те са подготвили. И не знам дали е тук, да, тук е. Специално искам да обърна внимание върху един човек, на който аз много разчитах по това време и който доказва високото качество на българското висше образование. Това е Мария Карабельова. Мария Карабельова е началник на моя кабинет. Тя, освен това, е завършила с пълно отличие юридически факултет на Софийския университет, което си личеше във всеки един ден от нашата съвместна работа тук. Така че благодаря на госпожа Карабельова. Благодаря много и на заместник началника на кабинета Ажда Мустафа, която също беше през цялото време един много, много надежден, много надежден партньор. По отношение на професионалната администрация, която ръководи нашия главен секретар, ще имаме възможности по-нататък при неформалния ни разговор да се видите отново с колегите. Има директори, които искрено ме впечатлиха. Има шефове на РУО, които също искрено ме впечатлиха. Директори на училища, разбира се. Изобщо трябва да ви кажа, че това е една впечатляваща система. И благодаря и на вас, че направихте възможното, за да може тази система да бъде по-добре позната на хората. Надявам се, че така ще продължите. Аз винаги ще бъда с вас и на ваша страна, когато трябва да се кажат преди всичко хубавите неща за българското образование. И така, това е ресор с огромна нужда от реформи. С това започнахме, когато се формира кабинетът. Заедно с моя предшественик, професор Танев, поехме Министерството на образованието и науката по време на най-мащабната образователна реформа от 1990 година насам. Искам да кажа добри думи за начина, по който той започна с много любов, с много желание да работи в тази област. Няма да е пресилено да кажа, че през изминалата година Министерството беше изключително сериозна концентрация на задачи. Вие го знаете, видяхте го по всички линии, предучилищно, училищно, висше образование, наука, новата оперативна програма. Тоест администрацията беше поставена, без да има увеличение на администрацията, беше поставена наистина на сериозно изпитание, за да може непрекъснато да настига срокове и да поддържа качество. Този материал, който виждате пред вас, е сравнително пълна картина на извършеното. Аз ще го изпратя до председателя на Народното събрание, до председателя на Комисията по образование и наука, до министър-председателя и до президента. И така, основните акценти. Най-напред с предучилищното и училищно образование. Това всъщност е, така да се каже, запазената марка на Министерството на образованието и науката, училищното образование, защото знаете, че с академичната автономия действително нашата концентрация върху училищното образование е особено силна. Бих казала, че извадена някакси пред скоби, както бих казали математиците на Лидиана. Освен това, тази система засяга 150 000 човека и близо милион деца. Не може да бъде съвършеният закон, но това е много необходим закон и отговаря на времето, давайки повече свобода на учителите, повече подкрепа за всички ученици и по-широко партньорство между училището и обществото. С много обсъждания изготвихме държавните образователни стандарти, които спокойно можем да наречем мини закон. Знаете, че когато поех Министерството, имаше три такива стандарти, а сега те са всички готови, всички 19, 15 са приети, 3 са за обсъждане, те не е необходимо до края на годината да влезнат в сила, но те са за обсъждане, т.е. Министерството си е свършило работата. Това са оставащите три, се обновяват непрекъснато за придобиване на квалификация. Много важен, много чувствителен въпрос за учителските среди. Старали сме се всички нови моменти да ги представяме през вас на обществото. Може би за много хора извън тази зала държавни образователни стандарти като понятие не разкрива много, но благодарение на вас знаете, че тук става дума и за учебните планове, и за изискванията към училищната среда, и за много други неща, които всъщност са ежедневието по прилагането на този закон. Старали сме се максимално да ги обсъдим и това да бъде максимално обстойно. Провели сме обучение с 24 000 учители от 1 и 5 клас. Изготвихме и утвърдихме учебните програми за първите класове, в които реформата влиза, тази година за 1 и 5, до година 2, 6 и 8 клас. А останалите са готови като работни варианти отново на сайта на Министерството. Мисля, че намерихме подходящ баланс между патриотично и гражданско образование и уменията на 21 век. Въвеждат се предмети като компютърно програмиране и технологии и предприемачество. Една от ситуациите, с които се справихме, и мисля, че това беше първото голямо изпитание на нашия екип, беше с учебниците. На 15 септември учениците в 5 клас имаха нови учебници по история. Всички останали процедури вече тъкат в срок. В момента учителите оценяват 1 и 5 клас, издателствата готвят проекти за 2, 6 и 8 клас. Благодарение на изключително интензивната намеса от страна на Министерството, добрата воля на учители и директори, на цялата общност, всъщност нямахме сътресение. Букварът приключва февруари, така че на практика децата вече продължават по един по-спокоен начин и за учителите, и за тях да вървят напред с материала. Започнахме кампания срещу преписването. Това също беше въпрос на избор от наша страна, моя, нека да кажа. И независимо, че имаше елементи, които на мен ми се струва, че бяха по-скоро въпрос на неразбиране, това е кампания, която има своя много положителен отзвук. Ако искаме честно общество, се нуждаем от училище с правила и честност. Това мога да направя аз. Като министър на образованието и науката, аз мога да направя всичко възможно, за да поддържам в сферата, в която аз работя, за да поддържам тази коректност, тази честност, когато се полага изпит. И, както се казва, ако всеки мете пред вратата си, улицата ще бъде чиста. Няма как да очакваме справедливи решения от страна на министър или от страна на магистрат, ако изпита е взет с преписване. Нали така? Най-важното, и това беше моя лична и политическа кауза, въпрос на избор. Политикът това трябва да направи, избор, кое да бъде основното, къде да се фокусира вниманието. Аз направих този избор и не съжалявам нито за минута за него. Темата за учителя. Темата за учителя, която се превърна в тема номер едно на образованието за цялото общество. Учителският събор събра коментари, които мене ме притесниха, включително и от вътре, от страна на коалицията, но вярвам, че цялото българско общество видя каква сила представляват учителите. Видя ги като сила, видя ги като изключително важна, движеща сила на обществото, ако щете дори и по мащаб на тези 12 000 души, които се събраха и на които им беше важно да бъдат заедно. За да имаме добра образователна система, трябва да върнем авторитета и да подобрим статута на българския учител. Искам да ви кажа, че от тогава до сега прочетох много неща, всичко възможно и за европейското, и за глобалното образование, и този мой политически избор се потвърди. навсякъде, където се реформира образователната система, се говори преди всичко за учителя. Разбира се, целта е една – детето, накрая, ученика. Но за да може някой да го приведе, ние трябва да вложим изключително много в тази професия. Няма обществен образователен модел, няма успешен, в който учителя да не е в центъра на усилията на държавата. Радвам се, че това пролича и през бюджета за 2017 година. Проведохме тежка битка, в крайна сметка успяхме да увеличим учителските заплати. Това е най-голямото увеличение през последните 10 години и е ясен знак за ангажимента на държавата. Като политик аз ще настоявам този ангажимент да остане. Това е символичен жест, не защото 10% са символни, а защото вниманието към българския учител е изключително важно да присъства, да остане. За професионалното образование. Тема, която събира също много, много концентрирани усилия от много страни. То е нужно на българската икономика, няма спор за това. Имаме концепция за неговото развитие, която започнахме да обсъждаме с бизнеса и професионалните гимназии в страната. Ясно е едно, вместо да търсим общ универсален модел, трябва да наблегнем на регионалния и на секторния подход. Както много пъти е ставало дума, София не е страната. Всяко място има какво да покаже, какво да даде, но за това трябва да бъдем общество. Трябва да можем наистина да покажем с какво сме различни и с какво нашите различия всъщност усилват общото. Създадохме първия образователно-индустриален борд в Пловдив с икономическа зона Тракия. Надявам се, където може това да се мултиплицира и в други градове. Подписахме споразумение с IT бизнеса за професията приложен програмист. Много се надяваме това да бъде един от най-успешните ни примери за сътрудничество по конкретни проекти, учебни програми и най-важното – квалификация на учители. Аз искам от всякъде да събера подкрепа, сили и средства, за да може да се вложи в квалификацията на учители максимално. Това е друг модел, който очакваме да се разшири. Броят на паралелките с дуално обучение. Удвоихме ги през оперативната програма, те ще станат над 100. Това вече е чувствително. Тук вече може да се говори за устойчива тенденция. Политиката личи, впрочем, и през административни решения. Ние сме създали специална дирекция за професионално обучение. Смятам, че сме доволни с заместник министър Стаматов от хората, които се явиха на конкурс, които спечелиха. Даже да се признае, че това надхвърли очакванията ни и ние така действително обогатихме тази дирекция с много, много смислени и много опитни хора. Българи в чужбина. Също нещо, което смятам, че е важно не само за да покажем нашето политическо мислене, но и ако щете за това да се укрепи българското висше образование, защото там има най-голям интерес и възможност то да се стабилизира чрез конкуренцията, която идва през приемането на българите в чужбина. Продължихме успешното изпълнение на националната програма за обучение по български език, история и география. Обособихме дирекция в Министерството със специален акцент за българите в чужбина. Увеличихме почти тройно приема на студенти от историческите български общности от 400 на 1000. Аз скоро имах среща с тях тук. Готова съм да настоявам и за още увеличение. Но за това трябва да изпълним тези 1000 бройки, за да имаме аргументи да кажем, че ни трябват още. България е толкова голяма, колкото България има. И при съвременното развитие на света, това, че са родени или че са живяли на друго място, не отнема нищо от желанието им да се присъединят към образователните процеси в нашата държава и надявам се да останат. Висше образование. Аз казах в началото, че МОН се свързва най-вече с училищното образование, но висшето образование, включително заради автономията на висшите училища, има възможност да покаже свои много добри решения. Ако обаче нашето министерство даде ясен знак каква политика иска да види във висшето образование, смятам, че го направихме. След подготвените от екипа на министър Танев стратегия за висшето образование и промени в закона за висшето образование, ние създадохме допълнителна нормативна база, намалихме значително приема. Приема е намален с 9000 бройки. Това са първи, но много важни стъпки срещу масовизацията на висшето образование и влошаване неговото качество. Ние нямаме нужда от безработни висшисти, а от млади хора, които могат да оползотворят талантите, които имат. Новата система на обвързване на финансирането с качество, а и посочването на приоритетни специалности, нека отново да кажа, че това са специалности, от които ние имаме нужда, но които не биват избирани, с тези приоритетни специалности ние вече имаме резултат с нашия избор. По-малко хора се записват икономика и администрация, включително и право, трябва да кажа. Макар, че то беше години наред в първите три най-предпочитани специалности. Представете си, но с правилни политически мерки ние успяхме само в рамките буквално на една година да видим, че сега се обръща тенденцията. Има повече хора, които се записват педагогика. И аз съм много щастлива от този факт. Инженерни науки, IT. Определихме 31 приоритетни специалности, които дават по-широк прием, повече финансиране и повече стипендии. И се радвам, че сред тях е педагогиката. Мисля, че така трябва да бъде. Може много да си говорим с вас и съм сигурна, че ще продължаваме по различни поводи да го правим. За това каква е средната възраст на българския учител, как задържаме младите хора в професията. Това наистина са сериозни неща. Увеличихме ученическите стипендии. Това също мисля, че трябва да бъде споменато. Наука. Няколко големи промени. Министерският съвет прие актуализирана стратегия за развитие на научните изследвания, което беше дело на този екип. За първи път е включен ясен план за индикативните инвестиции за периода 2017-2020 година. Тогава, когато го направихме, ние потвърдихме ангажимента на правителството за повече изследвания, повече инвестиции в научни изследвания и иновации за постигане на националната цел 1,5% инвестиции в научно-изследователска и развойна дейност в брутния вътрешен продукт до 2020. Бихме могли да бъдем и по-амбициозни, но аз предпочитам амбицията да намери пресечна точка с реалността. Така че за сега това 1,5% наистина ще направи много сериозна промяна, ако продължим да прилагаме този приоритет. Сигурно ви звучи малко бюрократично, но повярвайте ни, стоим много по-добре, включително и на европейско ниво, след като картографирахме всички научни инфраструктури в страната. Това означава, че знаем къде какво има, че няма да си повтаряме усилията и да влагаме усилия няколко пъти в едно и също нещо. Тоест има по-добра отчетност. А обектите в националната пътна карта минаха на бизнес оценка. Това са два много важни индикатора, за които специално благодаря на професор Димов и на господин Киряков. Възобновихме работата на фонд научни изследвания. Тези от вас, които са по-отдавна в този ресор, знаете, че минахме през доста сериозни катаклизми. Не ни беше лесно да го направим. Когато основният ти капитал в политиката, доверието е на привършване по отношение на фонд научни изследвания, за нас беше наистина много сериозно усилие да възстановим доверието и след това да направим така, че фонда да заработи. Нов правилник, ново ръководство, възобновени сесии. Одобрена беше дългогодишната програма за полярни изследвания. Това също беше посрещнато много, много добре от научната общност. Подчертавам, че тя е дългогодишна програма, защото иначе на всяко изчерпване на срещата, без да имаме хоризонт напред, тези изследвания бяха или на път да отблъснат хората, които посвещават живота си на тях, или просто те да се преориентират към други приоритети. С БАН заработи програмата за подпомагане на млади учени, от които финансирахме 200 млади таланта. Аз смятам, че тук можем да направим много повече. И новия председател на Българската академия на науките го сложи като свой основен приоритет постдокторантската специализация и подкрепата на млади учени от цял свят, които са българи. Няколко думи за оперативната програма. Създадохме условия за да се превърне оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж в ефективен инструмент за подкрепа на реформите. Само тогава тя има смисъл. Подкрепа на реформите на образованието и науката. Имаше закъснение на минали периоди. Тази акредитация, която очаквахме, трябваше най-напред да бъде приета миналата година, декември, след това февруари тази година, докато най-накрая с много упорит труд, и аз отново искам да благодаря на колегите, успяхме да получим акредитация през май. Така или иначе, тя вече е факт и благодарение на това стартираха 15 важни операции на обща стойност близо 689 милиона лева, като най-важни са двете по ОС 1 за центрове за върхови постижения и центровете за компетентност. Общата стойност е 350 милиона и твоят час е за 140 милиона лева. Стартираха и други важни проекти, макар и не с толкова мащабни средства – ученически и студентски практики, студентски стипендии, подкрепа за докторанти и постдокторанти, квалификация на учители, система за кариерно ориентиране в училище, подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение, образователна интеграция, ограмотяване на възрастни. Към момента по нашата оперативна програма са договорени 316 милиона лева. Или 23,04% от общия бюджет на програмата. Мисля, че с тези цифри ние стоим много добре, сравнявайки се с оперативните програми на другите министерства. Това е едно благородно състезание, в което се надявам, че за обща радост Министерство на образованието и науката ще стои добре. Както по програмата, така и изцяло в ръководенето на Министерството сме се ръководили и аз лично и моите колеги от желанието да упражняваме контрол. Не самоцелно, а защото контрол означава по-добра ефективност. Бяха разгледани всички сигнали, извършени старателни проверки, оповестявахме резултатите. Одитите, които направихме, са 39, проверките на инспектората 85. В тази връзка може би сме ви заливали с информация. Аз обещах, че ще кажа няколко думи за нашия прес-център. През 2016 година и то от февруари насам всъщност сме дали 52 прес-конференции и изпратихме 653 прес-съобщения. Публичността е нещо, което помага да се разбере какво върши Министерството, дори и когато някои от мерките като контрол, брой одити и така нататък звучат може би малко скучно. 2017. Какво ни предстои? Повишаване качеството. Това е ключът към успех. Аз ще остана взискателна към тази тема и във всеки един от следващите дни, не само докато приключи мандата ми като министър. Предстои приемането на трите финансови държавни образователни стандарта. Аз съм много доволна, че ние създадохме специален експертен съвет, който да прави оценка на въздействието и очаквам оценката на въздействието върху стандартите да се прави за всички. Това е начинът, впрочем, по който работи Европейската комисия. Няма съвършени закони, освен ако те не бъдат винаги наблюдавани и поправени там, където има нужда това да се случи. Този борд за оценка се надявам, че ще бъде добра административна практика и ще се разпространи и отвъд нашето министерство. Трябва да продължат задължително усилията за учителите. От отстояването на бюджети до квалификации и популяризиране на професията. Трябва да се направи необходимото за модернизация на професионалното образование, защото това е начина то да стане привлекателно. Съжалявам, че не ми стигна времето да направим една програма, за която аз ще ви кажа сега, ще споделя надеждата си с вас. Това е за общежитията към професионалните училища. Всичките ми срещи и страната специално, много ясен е извода, че ако ги няма, за много деца професионалното образование няма да може да, заради пътуването, заради, ако щете, финансовата невъзможност на семействата, няма да може да им се даде пътя, от който те имат нужда от държавата, имат нужда от подкрепа от страна на държавата. Така че много се надявам, че при предаването на работата със следващия министър аз ще мога да натрупам достатъчно аргументи, за да кажа, че това е действително важно. Трябва да се довърши успешно процесът и на финансирането на висшето образование. Делът на базата качество и делът на този показател да достигне 40% до 2017 и 60% до 2020. Качество означава добра програма, възможност за научна дейност, това разбираме под качество, и добра реализация на пазара на труда след завършване. Колкото и да ни се струва против всяка нормална управленска логика, за сега този процент е обратен. Тоест качеството има много малка част от оценката на висшето образование и на висшите училища. С това трябва да се прекрати. Не можем повече така. Трябва да се приключат и успешно процедурите по оперативната програма. За до година има планирани 9 нови процедури в размер на 273 милиона. Програмата трябва да продължи, както и до сега, да е в подкрепа на политиките, а не просто за наливане на пари в системата. Искам да ви кажа няколко думи за това, че много високо оценявам вашите въпроси, вашата настойчивост, и се надявам като ресорни репортери винаги да имате очи, да видите колко много добри учители, добри преподаватели има системата. Се надявам да оцените и професионалното и политическо ръководство, което от тук нататък ще поеме Министерството на образованието и науката. Благодаря ви. Имате думата за въпроси към всички нас. Нима съм била толкова изчерпателна.
Какво отчитате като грешка през тази работа?
Очаквах този въпрос.
И какво като
очаквах. Вижте, няма ден, в който да не съм се вглеждала и да не съм казвала не можех ли да направя нещо по-добре. Традиционно, всяка политическа работа е в голямата си част комуникация. Сигурно много неща е можело да ги обясним по-добре. Можело е да направим изпреварващо обяснение. Аз с удоволствие потънах в работата в Министерството. Тоест, за мен един закон, един стандарт е изключителен и много жизнеутвърждаващ извор на удоволствие на собствения ми работохолизъм. Но това в много случаи, действително много случаи, ми попречи да обясня и да помисля повече върху това как обясняваме какво правим. Изключително глупавата грешка с тези предмети по оперативната програма. Краси, ще ме прощаваш. Какви бяха тези копи-пейст рекламни материали, което наистина беше много пропусната възможност. Сега си мисля и ще го кажа на следващия колега, че е хубаво тези от вас, които са написали добри очерци за учителите, добри, подчертавам, да ги задеме в една книжка и това да бъде част от рекламните материали на програмата. Имаме страшна нужда в тази система да се заредиме с някакви положителни примери. Видях, че това са направили колегите от МТСП, издали са една книжка под редакторството на Захари Карабашлиев. Това щеше много да ни отива. И съжалявам, че не го направих. Всеки ден, в който съм имала срещи с учители, с преподаватели, ми давал страшен тласък напред. Аз обичам да се срещам с хора. Искаше ми се да са повече. Много съжалявам, че неща като... Бюджетът беше вече готов, но това, че децата продължават да учат на две смени, е лоша работа. И в София продължава да е така, и в Пловдив продължава да е така, и в Варна продължава да е така. Това не е самоцел. Училището трябва да стане средище. Ако разрешите малко по-тържествения израз, възрожденско средище, то не е просто да прекараш 5 часа там. То е да има общност. Да ти се иска да останеш след това. Да се събереш с родителите. Много се надявам на тези обществени съвети, трудно се включваме обаче в обща работа. Всеки си мисли, че ето това не обяснихме достатъчно добре. Родителите, обществениците. Общественият съвет не е защото детето ти е в пети клас и ти искаш да помогнеш на директорката. Общественият съвет е да можеш общественика от твоето място да го поканиш и да има отношение към училището. Много такива елементи, които показват по-цялостно общество. Ми се иска да бях обърнала повече внимание на тях. Но няма да крия от вас, че създаването на един нормативен документ ми доставя искрена и чиста радост. Така че се радвам, че имахме добри неща, които направихме. За мен е да наваксвам със сроковете, как да ви кажа, от предишната ми работа при преговорите. Това е иманентна част от начина, по който работя, така че и това ми беше много важно. Времето. Както винаги, това, което не достига, е време. Но гледам с голяма надежда към следващите министри, защото знам, че вие няма да спестите нито един въпрос, така че съм по-сигурна, че нещата ще вървят в правилната посока.
А за какво ви стигна времето, тъй като вие наследихте един друг министър на образованието, Тодор Танев, в тези няколко месеца като министър на образованието? И какви бяха за вас двете години и като вице-премьер в правителството на Бойко Борисов?
Аз ще направя специална среща за това какво като вице-премьер и специално за председателството имах. Ще се радвам, впрочем, и вие да дойдете, защото най-красивите неща са запазени за образование и наука. В рамките на шегата, ама наистина много се борих да имаме много интересни събития. И едно от нещата, за които се радвам, е, че възприеха идеята, моите колеги, учителя да е хоризонтален приоритет на всички политики. Тоест, това ще бъде признато на европейско ниво, ще бъде казано. Не, че в отделните страни не го правят. Но, впрочем, знаете ли как стои въпроса за заплатата в Естония? Там, страна, с която сме в тройка председателство, при тях заплатата на учителя е над определен процент в някои области, където е по-трудно да си учител, стига до два пъти от средната заплата за страната. Не в процент е увеличението от брутния вътрешен продукт, например, или от съществуващата заплата, а примерно два пъти средната заплата за страната. Казвам го само в скоби. Най-голямата битка е с времето и времето никога не ми стигна. Подозирам, че с каквото и да се захвана, ще е така. Но съм се научила през това време да гледам на работата си като на част от нещо по-голямо. Част от усилия, които са били преди мене и които уважавам, и част от усилия, които ще бъдат след мене и които също ще уважавам. Така че гледам на професионалната си работа като на една малка част от едни големи усилия.
Каква е ситуацията с учебните заведения в Хитрино?
Сега ще ви кажа, там учат, ако правилно си спомням, 200, на Изус, 283?
232
ученика. 232 ученика.
Може да ви кажа. Точно преди 5 минути, преди да започне конференцията, се чух с директора на училището. Направеният опис в населеното място в днешния ден ще стигне до опис на проблемите от тази ситуация и най-вероятно в края на деня ще имаме ясна картина за пълните щети, като нагласата ни при всички положения е първият учебен ден да бъде факт и за тях.
И имаме предвид след ваканцията.
Да, след ваканцията. Сега не.
Ако искате, можем да пуснем, Мила, едно прессъобщение на края на деня, специално за Хитрино. Ще ти бъде... Кое поред?
658.
Вижте, въпросът е до края на годината да стана 670.
Или 700.
Така че...
Пети януари.
Да. Януари е първи учебен.
Не, мисля,
че
от
10
декември
да
не ходят на училище.
Да.
Добре, ако няма други въпроси, да ви благодаря още веднъж и да ви помоля да продължите с настойчивост и внимание да следите тази тема, която знам, че и за вас е част от професионалния ви живот. Още веднъж, моля ви, кажете по една добра дума за българските учители и за този екип от професионалисти, на който аз много държа. Благодаря ви. Весели празници, ако не се видим до края на годината.
Вие слушахте пресконференция на вицепремиерът и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева за работата на Министерството през 2016 година от 22 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.